Dobrý deň, počúvate špeciálne volebné vydanie podcastu v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je dátový analytik denníka N, volebný geograf, politológ Daniel Kerekeš. Vítam ťa v štúdiu.
Ďakujem za pozvanie.
Dnešný podcast bude akési špeciálne predvolebné vydanie, ktoré nahrávame počas moratória pred prvým kolom prezidentských volieb. Nebudeme sa baviť o kandidátoch a ich kampaniách, ale budeme spolu hovoriť o priebehu volieb. Tak poďme na to. Ja by som rád začal tým samotným volebným aktom. Ako v sobotu volíme, na čo máme myslieť a ako sa prezidentské voľby v tejto technickej stránke líšia od parlamentných?
Na čo máme myslieť? Asi tá najzákladnejšia vec je vziať si občiansky preukaz so sebou do volebnej miestnosti. V prípade, že niekto stratil občiansky preukaz, tak môže prísť aj s potvrdením od polície. Komisia by mu mala uznať aj toto ako nejaký legitimačný prostriedok. Hlasuje sa od 7 hodiny ranej do 10 hodiny večernej. Tá voľba bude pomerne jednoduchá. Volič príde do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť, podpíše sa na voličský zoznam, dostane hlasovací lístok, hlasovaciu obálku. S týmto balíčkom sa poberie do priestor na opravu hlasovacích lístkov, do takzvanej za tú zástenu takzvanú. Tam zakrúžkuje kandidáta, ktorého chce voliť, hlasovací lístok vloží do obálky a obálku vloží do volebného osudia.
Povedzme si, to je tvoje obľúbené slovo osudie, keď je redakcia stále trvá na volebnej urne. Povedzme si, ako vyzerá ten volebný lístok.
Volebný lístok, na rozdiel od parlamentných volieb, to je veľmi dobrá otázka, v parlamentných voľbách dostáva volič hlasovací lístok pre každú stranu osobitne. V tomto prípade bude jeden pomerne jednoduchý hlasovací lístok, kde budú všetci kandidáti zoradení abecedne, očíslovaní a krúžkuje volič na tom hlasovacom lístku krúžke číslo, to je dôležité povedať, nekrížikuje sa, krúžkuje sa číslo kandidáta.
Mm-hmm. Čiže ani celé meno nekrúžkujem, tak?
Nie. Teoreticky by to mohlo byť schodné, priechodné, ale moje odporúčanie je určite kružkovať číslo. Taký je správny postup.
Dobre, čiže kružkujeme číslo na jednom volebnom lístku, kde máme všetkých kandidátov. Napriek tomu, z tohto som naznačil, že môžem sa pomýliť, môžem spraviť chybu. Čo ak spravím chybu? Je možné ten volebný lístok ešte vymeniť za nejaký čistý nový?
Áno, v prípade, že spravíš chybu alebo sa pomýliš, tak môžeš k volebnú komisiu požiadať o nový hlasovací lístok, aby ti ho mala dať. A starý zahodíš na také špeciálne miesto, kde sa zahadzujú nepoužité hlasovacie lístky a teda s tým novým hlasovacím lístkom odvolíš znova. Teda nie znova, ale opravne.
Po prvý raz.
Áno.
Môže sa stať, že môj hlas môže byť neplatný?
Môže sa stať, aj keď v prezidentských voľbách je tá šanca pomerne malá, lebo toho priestoru na nejakú pomyselnú chybu je naozaj minimum. V parlamentných voľbách sa môže stať, že omylom zapísate hlasovacie lístky, vložíš ich dva do obálky, toto sa ti v prezidentských voľbách nestane, lebo máš jedno hlasovací lístok. Môžeš teoreticky zle označiť kandidáta, označíš dvoch alebo troch, alebo takúto chybu spravíš, ale to je veľmi málo pravdepodobné, takže myslím si, že tá ako keby možnosť, nejaká chybovosť na strane voliča by mala byť minimálna v týchto voľbách.
Jedine, ak by niektorý z voličov chcel demonstratívne vlastne ukázať, že nevolí ani jedného z tých kandidátov a napríklad to preškrtne celé, tak potom jeho hlas bude neplatný.
Áno, alebo vloží prázdnu obálku.
V parlamentných voľbách sa šírila informácia, že obálky s inou ako červenou pečiatkou nie sú platné. Ako má byť farba pečiatky na obálke?
Farba pečiatky na obálke nie je predpísaná, takže môže byť aj modrá, aj zelená, aj akákoľvek iná. Pečiatka na obálke je taký zaujímavý prostriedok, ktorým sa ako keby ten proces, chránený proces volieb. Takže obálka bez pečiatky oficiálne nie je platná, ale farba pečiatky tam nehrá rolu. Je to inak pečiatka obce. Ak by niekto teda hľadal nejaký ešte problém na tom, tak je to pečiatka obce. Nečaká pečiatku ministerstva vnútra, je to pečiatka obce.
A to bolo teda v parlamentných voľbách bola takáto debata a ľudia spochybňovali ten priebeh volieb kvôli tomu, že sa im nepozdávala tá pečiatka?
Áno, pokiaľ mám správnu vedomosť, tak ten problém bol teda minimálne v Petržalke, možno aj niekde inde, ale teda Petržalka ako obec, ako mestská časť, má z nejakého dôvodu aj modré úradné pečiatky a mali opečiatkované obalky modrou farbou, a čo už niektorí voliči vlastne voči tomu protestovali, že úradná pečiatka má byť červená, ale v prípade volieb toto neplatí a úradná pečiatka môže byť aj modrá. Aj zelená, vlastne akékoľvek farby.
Ty si už povedal, kedy budú otvorené volebné miestnosti, to znamená od 7 ráno do 10 večer. Vždy sa vlastne o tom bavíme v týchto našich servisných podcastoch. Môže sa stať, že volebná miestnosť môže byť otvorená skôr alebo naopak neskôr a za akých okolností?
Starosta obce môže rozhodnúť o tom, že otvorí volebné miestnosti už o 6 ráno. Priznám sa, že viem, že v minulosti sa to niekde ďalo v niektorých obciach, kde tá požiadavka bola od voličov. Či sa to ešte deje dnes, niekde to netuším. Myslím si, že sa to deje akože veľmi minimálne a možno sa to deje na miesta, kde tí voliči potrebujú skoro ráno odvoliť kvôli tomu, že idú na nejakú smenu do nejakej firmy alebo niečo. Myslím si, že sa to už teda deje v dnešnej dobe minimálne, že skoro všetky volebné miestnosti otvoria o 7 ráno.
Ale ak sa to deje, tak to nie je nič podozrivé. Opäť by si mal volič vyhodnotiť, že môže sa to stať od 6 ráno, má starosta právo tak urobiť.
Áno, áno. Zároveň každý volič dostane do schránky takéto oznámenie o mieste a čase konania volieb. A pokiaľ sa starosta rozhodol, že otvorí skôr volebné miestnosti, tak bude to už na tom oznámení napísané, že teda volebná miestnosť sa otvorí o 6 ráno. A zavrieť sa volebná miestnosť môže aj neskôr v prípade, že je počas volebného dňa prerušené hlasovanie z nejakého dôvodu, požiar, výpadok elektriky, čokoľvek. Môže sa teda o ten prerušený čas sa potom predlžuje čas hlasovania. Zároveň platí taká vec, že pokiaľ volič príde pred volebnú miestnosť, respektíve sa dostaví k volebnej miestnosti tesne pred 10, ale ešte stojí treba v rade, tak volebná komisia musí umožniť všetkým odvoliť, ktorí sa dostavili k volebnej miestnosti pred 10. hodinou. Takže pokiaľ prídeš k volebnej miestnosti a bude tam dlhá rada, čo sa pravdepodobne nestane v týchto voľbách, tak by ti mala komisia umožniť odvoliť.
Si povedal, že pravdepodobne sa nestane. Ty odhaduješ, že tá účasť nebude taká ako v parlamentných voľbách?
Takto. Myslím si, že účasť bude asi nižšia, minimálne v prvom kole, ale tie rady neočakávam skôr kvôli tomu, že ten volebný akt je oveľa jednoduchší. Teda ten hlasovací listok je jednoduchší, je tam menej textu, volič bude teda kružkovať rýchlejšie.
Nie sú preferenčné hlasy, je vlastne len jedno kružkovanie.
Pôjde to rýchlo.
Rozumiem. Ty si ukázal oznámenie o mieste konania volieb a o čase. Mohlo sa stať, že som niečo takéto do schránky nedostal?
Právne by sa to stať nemalo. Každá obec je povinná toto rozniesť v prípade prezidentských volieb. Môže sa stať, že tí, čo roznášajú tieto oznámenia, že to vlastne je len položenie niekde k letákom iným, že to nenaschránkujú vyslovene do schránok. Takže môže sa stať, že niekomu to vyslovene nepristálo v schránke, ale malo.
Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že myslím si, že v týchto voľbách sa pokojne a myslím, že najmä vo väčších mestách môže stať, že budem voliť v inej miestnosti, než som volil v parlamentných voľbách v septembri 2023. Z akého dôvodu?
No, to sa stáva častejšie, to sa nestáva len, nestane sa to len pri týchto voľbách, ale na Slovensku máme ešte taký zastaralý systém vytvárania volebných okrskov a určovania volebných miestností, že sa to robí ako keby ad hoc pre každé voľby, že nemáme nejaký ako keby stály zoznam volebných miestností a volebných okrskov. Takže čo voľby, to nový zoznam volebných okrskov. Niektorí starostovia, určuje to starosta, niektorí starostovia len preklapajú to rozhodnutie z predchádzajúcich volieb, vydajú ho ako keby na novo. A niektorí starostovia s tým ako keby pracujú trošku kreatívnejšie. Napríklad v prípade volieb, ktoré sú jednoduchšie ako tieto prezidentské voľby, nechcú vyťažovať svoje personálne kapacity úradné, tak vytvoria menej volebných miestností, pretože to tie komisie zvládnu aj ako keby v menšom počte. A videli sme to napríklad aj pri referende, kde teda aj starostovia nepovažovali, väčšina starostov asi nepovažovala to posledné referendum za nejak výrazne dôležité, neočakávali vysokú účasť, tak taktiež určovali výrazne menej volebných miestností.
Súvisí to aj s tým, že je problém špeciálne v tých väčších mestách dostať do volebných komisií dostatok ľudí?
Súvisí to nepochybne aj s tým, že áno, vo veľkých mestách, najmä predovšetkým v Bratislave, je problém zohnať dostatok nominácií od politických strán na obsadenie volebných komisií. V takom prípade má starosta povinnosť ako keby dosadiť ľudí do chybajúceho minimálneho počtu 5 členov a teda niekedy to majú starostové naozaj ťažké zohnať tých ľudí. Ešte poviem, že okrem toho, že sáňajú ako keby členov komisie starostovia, tak zabezpečujú aj zapisovateľov volebných komisí, čo sú väčšinou zamestnanci obecného, respektíve miestneho úradu, mestského. A napríklad v prípade Bratislavy, kde je veľa okrskov, tak to ide, počet tých zapisovateľov ide výrazne nad rámec počtu zamestnancov miestnych úradov, takže tam sa ako keby hajrujú ľudia ešte z externého prostredia. Takže to sú ako keby tie nejaké administratívne kapacity, ktoré tí starostovia chcú ušetriť v prípade napríklad jednoduchších, organizačne jednoduchších volieb.
Spomínali sme, ako bude vyzerať volebný lístok. Koľko mien na ňom bude? Lebo my vieme, že posledné dni kampane odstúpili hneď dvaja prezidentskí kandidáti. Ja predpokladám, že ministerstvo vnútra tlačí tie volebné lístky skôr, čiže nájdem aj ich mená, aj tých kandidátov, ktorí odstúpili na volebnom lístku. A kde budem na to upozornený, aby som ich náhodou nekružkoval?
To je veľmi, veľmi dobrá otázka. Budú tam všetci kandidáti, ktorí boli zaregistrovaní vo voľbách, aj tí odstupivší. S tým rozdielom, že tí odstupivší kandidáti by mali vysieť na takom zozname, že o odstupivších kandidátoch za tú ako volebnou plentou, dokonca aj niekde pred volebnou miestnosťou by to malo byť. Inak nastala vlastne včera večer zaujímavá situácia, lebo odstúpiť sa dá len 48 hodín pred začiatkom hlasovania, čož vlastne nastalo vo štvrtok o 7 ráno a ten jeden kandidát oznámil, že teda sa vzdáva kandidatúry v stredu večer. Ale cez noc sme vlastne nevedeli, či on stihne doručiť svoje oznámenie do 7 ráno na podateľňu Národnej rady. Poviem len teda zaujímavosť, že podateľňa Národnej rady sa výnimočne otvorila už o 6 ráno vo štvrtok, aby tento kandidát mohol priniesť svoje oznámenie o vzdaní sa kandidatúry. Pokiaľ by to nestihol urobiť do 7 hodiny štvrtkovej ranej, tak by vlastne oznámenie, že sa vzdal, už nevyselo nikde. Teda by bol ako keby už platným kandidátom, aj napriek tomu, že sa teda prehlásil, že sa vzdala. Teoreticky by aj mohol vyhrať voľby.
Mm-hmm. Ale čiže vlastne tento jeho vyhlásenie by bolo len v symbolickej, retorickej rovine, ale technicky právne by ďalej kandidoval.
Áno, áno. Ale tým, že to stihol, teda ja mám informáciu, že to stihol do 7 hodiny priniesť do tej výnimočne otvorenej podateľnej Národnej rady, tak teda by malo vysieť všade oznámenie, že sa vzdal spolu s tým druhým kandidátom, ktorý sa tiež vzdal.
Čítal som si jedno upozornenie ministerstva vnútra, že nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky alebo teda do tej urny, ktorá je na to pripravená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu až 33 eur. Prečo je to tak?
No, toto je nástroj, ktorým sa v minulosti ako keby reagovalo na tzv. Karuselový podvod. To znamená, že máš nejakého organizátora karuselového hlasovania pred volebnou miestnosťou, ty k nemu prídeš, on ti dá už predvyplnený hlasovací lístok, ty s tým predvyplneným hlasovacím lístkom prídeš do volebnej miestnosti, ten teda hodíš do tej obálky a do urny a ten čistý, ktorý dostaneš ten prázdny, tak zase vyniesieš tomu organizátorovi karuselu a tak to vlastne beží.
To bol tzv. Vláčik, to myslím.
Áno, vláčik, môžeme to volať aj vláčik. Takže ten zákaz vynášania hlasovacích lístkov a tá hroziaca pokuta je vlastne smerovaná voči tomuto. Na druhej strane treba povedať, že karuselové podvody sa dnes dejú teda veľmi, veľmi výnimočne. Ba ako za posledných, neviem koľko volieb už nemáme zaznamenaný tento typ podvodu a tie pokuty sa teda ukladajú veľmi minimálne. Je to skôr nejaká symbolická hrozba než reálna.
Mm-hmm. Do druhého kola prezidentských volieb postupujú dvaja najsilnejší kandidáti. Teoreticky, ale je to tak, že by sme mohli spoznať víťaza volieb aj po prvom kole, no v praxi je to extrémne málo pravdepodobné. Prečo?
Mm-hmm. No, toto je zaujímavá situácia, že keď sa písala, teda keď sa tvorila priama voľba prezidenta v 99. roku, tak tá úprava, ktorá v ústave je napísaná o tom, ako vyzerá to zvolenie prezidenta v prvom kole, je taká, povedzme, že gramaticky problematická. A vedie sa dišputa o tom, že či stačí nadpolovičná väčšina zúčastnených voličov alebo všetkých oprávnených voličov. A v tom verejnom diskurze prevažuje názor, že to má byť všetkých, nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Dokonca je k tomu aj nejaké uznesenie štátnej komisie, ktoré ako keby potvrdzuje tento výklad. A treba ale povedať, že na toto B, že štátna komisia pre voľby nie je oprávnená interpretovať zákon v tejto veci, takže tá otázka je podľa mňa stále ešte otvorená, že to by muselo byť rozhodnutie ústavného súdu v tejto veci.
Rozumiem, ale myslím si, že oni sa líšia formulácie, ktorá je v ústave a ktorá je potom v zákone o výkone volieb. A v ústave, z ústavy vyplýva to, že to sa ťažko inak chápe ako to, že ide o väčšinu všetkých voličov, všetkých zapísaných voličov.
Áno, áno. A teda v zákone je to, áno, v zákone je to trošku ako že upresnené a ide to skôr tým smerom, že sa to týka nadpolovičnej väčšiny zúčastnených. Zaujímavosť ešte poviem, že v Českej republike republike, keď zaviedli priamo voľbu prezidenta, tak viac menej skopírovali tú našu úpravu z našej ústavy, takže majú obdobný problém. A v Česku to teda vykladajú presne naopak, ako my. Takže podobná ako keby právna formulácia v dvoch štátoch je vykladaná ako keby odlišným spôsobom. V Česku teda panuje názor, že sa dá prezident zvoliť v prvom kole. A teda doplním, že na to, ak teda pracujeme s hypotézou, že platí to, že je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých voličov, tak ako to aj ako potvrdila aj štátna komisia, tak to by znamenalo, že pri nejakej 50% účasti vo voľbách by musel ten jeden kandidát, ktorý to chce vyhrať, vlastne prakticky získať 100 hlasov. 100% hlasov, nie 100 hlasov, 100%, pardon.
Čo je teda naozaj veľmi malo pravdepodobné. Ja vám pripomeniem, že účasť v prezidentských voľbách v prvom kole pred 5 rokmi ani nedosiahla ani tých 50%, takže tam to bolo vlastne že technicky úplne nereálne. A takisto vlastne to bolo aj v roku 2014, tam bola účasť dokonca na 43% v prvom kole. Ako vyzerá spočítavanie hlasov? Opäť je tu nejaký rozdiel v porovnaní s parlamentnými voľbami?
Rozdiel bude asi ten, že to pôjde oveľa rýchlejšie. Tie hlasovacie listky budú jednoduchšie, tie komisie si to nakúpkujú podľa kandidátov. Tých kandidátov tam v princípe nie je ani veľa v porovnaní s počtom strán v parlamentných voľbách, takže pôjde to rýchlo, nepočítajú sa žiadne preferenčné hlasy, takže pôjde to naozaj rýchlo. Teda, ak chceš akože vedieť detaily spočítavania, tak ešte predtým, než sa začnú počítať hlasy, tak sa má spočítať počet zúčastnených voličov, skontrolovať, či to sedí s počtom odovzdaných obálok a tak ďalej. To sa zapíše, správne by sa to malo ešte aj zapečatiť predtým a potom sa otvorí urna, vyberú sa z urny obálky, z obálok sa vyberú hlasovacie lístky a počíta sa. A potom sa to zapíše do elektronickej zápisnice, čož nie je už vlastne novinkou, použilo sa to v posledných parlamentných voľbách, dokonca v referende a ešte predtým aj povinne v komunálnych a krajských voľbách, takže budeme mať štvrté voľby, kedy sa zápisnice tvoria už výhradne elektronicky a odosielajú sa do systému elektronicky, takže aj tu sa výrazne šetrí čas, čo sa týka nejakej ako keby tabulácie tých výsledkov.
My budeme spočítavanie hlasov sledovať spolu z redakcie denníka N, kde budeme aj vysielať volebné štúdio, na ktoré samozrejme všetkých poslucháčov dnešného podcastu pozývam. Čiže v sobotu v noci sledujte a čítajte denník N. Vieme, kedy by sme mohli mať výsledky?
Oficiálne výsledky, také, že úplne, že 100% sčítaných okrskov niekedy hlboko v noci, pretože predpokladám, že nájdu sa nejaké volebné komisie, volebné okrsky, kde to bude nejaký problém, bude to trvať dlho. Ale to, ktorí kandidáti postupia do druhého kola a ktorí teda nepostupia, by sme mali vedieť, podľa mňa, vyhodnotiť veľmi, veľmi rýchlo po závrati volebných miestností, pokiaľ nedôjde k ako keby predĺženiu toho moratória, pretože keď niekde dojde k prerušeniu hlasovania počas dňa a sa predĺží to minimálne v jednej volebnej miestnosti, sa predĺží hlasovanie na nejakú neskoršiu hodinu, tak musíme vlastne všetci čakať na tú neskoršiu hodinu so zverejňovaním predbežných výsledkov. Takže pokiaľ sa toto nestane, tak si myslím, že niekedy okolo 11. už sa budeme môcť baviť o tom, ktorí kandidáti postupili a ktorí nepostupili s nejakou pomerne veľkou istotou.
Moja otázka je, že či budeme vedieť prípadne aj s nejakou pomerne veľkou istotou, ktorý vlastne kto bude víťazom prvého kola. Ja rozumiem, že to môže byť tesné, ale my sme zvykli pri istom počte spočítaných okrskov už si byť istý, že tie výsledky sa budú hýbať rádovo v nejakých jednotkách percentuálnych bodov. Dá sa to pre tieto prezidentské voľby odhadnúť, že čo budú tie jednotka, čo bude to percento spočítaných okrskov, kedy my si budeme istejší?
Myslím si, že niekde pri 20% by sme si mohli byť istí, ale tiež treba povedať, že bude veľmi záležať od toho, aký bude rozdiel medzi tými prvými dvomi favoritmi. Pokiaľ bude naozaj že od začiatku veľmi minimálny, tak tá neistota môže byť. Vidíme, že ten súboj je tesný. Ten súboj tú prvú pozíciu, tú prvé a druhé miesto v tej súťaži je veľmi tesné, takže toto nás môže trošku spomaliť v tej istote. Ale snáď to budeme pri nejakých 20% sčítaní okrskov už vedieť, povedať s istotou. A vlastne chcel som aj povedať, že ako sa to bude vyvíjať počas volebnej noci, ale dohodli sme sa, že nebudeme hovoriť mena, takže takže nepoviem.
Nemusíme hovoriť mená, ale my sme niekoľkokrát aj v tomto podcaste vlastne povedali, že vždy, alebo z tých trendov, ktoré máme, tak vlastne, že ten typ kandidáta, ktorý je viac pro vyhovujúci mestskému voličovi alebo voličovi zo vyšších miest, má tendenciu počas volebnej noci skôr rásť ako kandidát, ktorý je silnejší v tom rurálnom prostredí, a to, ktorý kandidát bude silnejší v ktorom, tak to uvidíme na základe výsledkov. Znovu pozvem na volebnú noc, ty nebudeš len komentovať výsledky, ale budeš znovu robiť predikcie finálneho volebného výsledku na základe aj tých prvých spočítaných okrskov, tak ako si to bol počas parlamentných volieb. Tak?
Áno, áno, dúfajme, že sa to podarí. A dúfame, že sa aj dobre trafíme teda.
Tešíme sa na to. Prečo môžeme v parlamentných voľbách voliť poštou zo zahraničia a v prezidentských nie?
Dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Odpoveď
pochválil bola... Pochválil si mi už tretiu otázku. Veľmi si to vážim.
Môžeš ty chváliť aj moje odpovede inak, keď sme pri tom. Ale teda... Tá odpoveď je inak veľmi zložitá, skúsim ju povedať v krátkosti.
Aby som ju mohol pochváliť.
A tým, že sa priama voľba prezidenta zaviedla za takých veľmi špecifických zvláštnych okolností, tak pomerne veľa vecí sa dosť rigidne upravilo v ústave. Nie vo volebnom zákone, ale v ústave. Vlastne prezidentské voľby sú jediné voľby, ktoré sú tak rozsiahlo upravené v ústave a nie vo volebnom zákone. A je tam jedna lehota, ktorá robila problém. V tej ústave sa nachádza jedna lehota, ktorá robila vlastne problém pri tom zavádzaní voľby poštou. Nechcem ísť do detailov. Zmena ústavy bola pripravená počas Hegerovej vlády. Dokonca, pokiaľ ja mám informácie, tak to bolo aj dohodnuté, že to prejde, že sa vlastne pripraví tá pôda, že sa mení tá ústava, predlží sa tam tá problematická lehota. V zápäti pôjde zákon, ktorý umožní aj voľby prezidenta poštou. Predtým, ešte niekedy dávnejšie, keď tá voľba poštou bola trošku inak upravená, tak najväčšia zábrana bola to, že bola obava, že sa nestihnú ako keby doručovať hlasovacie lístky pre druhé kolo, teda doručiť tam voličovi a potom doručiť naspäť. Mm-hmm. A pretože tam je to krátke obdobie a my vlastne vopred nevieme, kto postupí, teda teraz asi aj z nejakou istotou vieme, ale nevieme natlačiť tie hlasovacie lístky. A ministerstvo vnútra už pristúpilo v prípade parlamentných voľeb k takému kroku, ku ktorému už mohlo pristúpiť tak aj dávno, že teda volič, ktorý volí z cudziny poštou, si tie hlasovacie lístky môže vytlačiť aj sám doma. Takže toto bolo pripravené riešenie pre druhé kolo prezidentských volieb, že už by sme voličom neposielali hlasovacie lístky poštou, ale normálne by si hlasovací lístok stiahol, volič na internete vytlačil, vyplnil, dal do obálky a poslal. Mm-hmm. S tým, že tá obálka, tá návratná obálka pre druhé kolo by mu prišla už v tej prvej zásielke, k tomu prvému kolu. Takže toto bolo riešenie pripravené na stole. Žiaľ, za veľmi špecifických okolností to v tom parlamente neprešlo. To bolo to obdobie, kedy vypadol kvôli tomu odpojenému, respektíve zapojenému káblu, vypadol systém a potom bolo také hlasovanie, kde bolo strašne veľa hlasovaní, ten tzv. Hlasovací maratón. Pravdepodobne sa tam vládna koalícia nejak nestihla skoordinovať a teda neprešlo to. Tým, že to neprešlo, musela byť polročná prestávka, nedalo sa o tom istom zákone hlasovať a potom už vlastne začali prípravy na prezidentské voľby, takže to ako keby spadlo zo stola. Ale táto vláda sľubuje teda v programovom vyhlásení, že voľbu poštou, tú korešpondenčnú voľbu zavedie do ďalších prezidentských voľb.
Uvidíme, či sa to stane, lebo napríklad príklad z Česka nám môže hovoriť, že časom sa aj takéto technické veci stanú politickými otázkami. Vidíme, ako to dopadne. Malá možno zaujímavosť, v prezidentských voľbách môže hlasovať aj ten, kto nemá na Slovensku trvalý pobyt, a čo k tomu potrebuje?
Môže, samozrejme môže, lebo je občan Slovenskej republiky, tým pádom môže hlasovať. Potrebuje sa ale dostaviť na Slovensko, do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, a potrebuje si priniesť so sebou cestovný pas. Ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, nemajú občianske preukazy, ale majú povinnosť mať cestovný pas, takže môžu odvoliť s cestovným pasom. Ešte k tomu musia doložiť také špeciálne vyhlásenie, že teda nemajú, že vyhlasujú, že majú trvalý pobyt v cudzine. A buď si to stiahnu doma to tlačivo zo stránky ministerstva vnútra a vyplnia a prinesú, alebo volebná komisia by mala mať tie tlačivo pripravené, takže môže vyplniť aj vo volebnej miestnosti. V zápätí, keď teda takýto volič príde do volebnej miestnosti, tak volebná komisia zaznamená do pasu toho voliča, že ten volič odvolil. Teda buď to zapíše ručne, slovne, že to teda odvolil, alebo niekde budú mať na to pripravené také špeciálne pečiatky, mu tam dajú také razitko. A zároveň v posledných prezidentských voľbách bola aj taká prax zaužívaná, že volebné komisie kontaktovali kontaktovali v Banskej Bystrici register fyzických osôb, kde preverovali, či tá osoba, ktorá prišla voliť s pasom, skutočne nemá trvalý pobyt na Slovensku, aby sa nestalo to, že napríklad ty alebo ja odvolíme najprv tam, kde môžeme voliť a potom s pasom si prídeme odvoliť do nejakej inej miestnosti, tváriať sa, že nemáme trvalý pobyt.
Čiže razítko v pase a možno, že tá dvojitá kontrola na registri osoby mala zabrániť nejakému spôsobu, že skúsiť nejakým spôsobom ovplyvniť výsledky volieb dvojitým hlasovaním týmto spôsobom.
Áno, áno. Zároveň, pokiaľ sa nemýlim, tak ten výklad aj právny je taký, že pokiaľ sa niekto pokusí voliť dvakrát, tak je to pravdepodobne, sa to dá vyhodnotiť ako trestný čin. Takže každopádne neodporúčame nikomu toto robiť.
Čo hlasovacie preukazy? Lebo sú ľudia, teda, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale nie tam, kde momentálne žijú. Ja predpokladám, že vybaviť si hlasovací preukaz pre prvé kolo už je možné len v mieste bydliska asi do dňa volieb, teda do piatka. Ešte v piatok tento podcast ľudia môžu počúvať, čiže to by ešte teoreticky šlo, tak?
Šlo. Dokonca na diaľku už nevieme vybaviť hlasovacie preukazy ani pre druhé kolo. Už sa dá teda iba osobne. Tá lehota, kedy sa dalo požiadať elektronicky e-mailom, už uplynula aj pre druhé kolo. Už sa to teda dá len osobne na obecnom úrade, kde to teda vydajú na počkanie. Takže áno, toto je jediná možnosť.
To je možno veľmi dobrá pripomienka pre ľudí, ktorí sa chystajú na veľkonočné sviatky, ktoré budú medzi prvým a druhým kolom domov, aby tú cestu domov využili na to, aby si vybavili hlasovací preukaz a mohli potom v druhom kole odvoliť tam, kde momentálne budú.
Netreba zabudnúť pozrieť si otváracie hodiny, teda úradné hodiny, stránkové hodiny obecného úradu, pretože tie sa môžu líšiť a môžu byť aj veľmi krátke a môžu sa čerpať dovolenky vo sviatočnom období, takže určite si to treba pozrieť vopred. Ale inak hlasovací preukaz sa dá teda žiadať až do posledného momentu, teda až do piatku predchádzajúcemu tomu danému kolu, ale len v úradných hodinách. Takže keď úrad zatvára o 10 ráno, treba tam prísť.
Najvyššie ten piatok, kedy by to mohli vybavovať, bude veľkonočný, takže mali by to riešiť keď tak vo štvrtok.
Áno, ale môžu v prípade druhého kola teda môžu riešiť ten ďalší piatok. Dôležitú vec, ktorú chcem ešte povedať, je, že hlasovací preukaz neslobodno stratiť, pretože stratený hlasovací preukaz má za následok to, že ten volič nebude môcť už odvoliť definitívne v tom danom kole, pre ktoré stratil hlasovací preukaz.
Čo by sa stalo, ak by sa kandidáti na prvých dvoch miestach v prvom kole, dostali rovnaký počet hlasov?
Postupili by obaja.
Čiže je to veľmi jednoduché. No a čo by sa stalo, keby jeden z nich sa vzdal medzi tými dvomi kolami z osobných rodinných dôvodov?
Podľa mňa inak ešte odpoviem na tú predchádzajúcu otázku. Podľa mňa zaujímavejšia otázka by bola, keby mal druhý a tretí kandidát rovnaký počet hlasov.
Tak odpovedz na to.
Na to vlastne ústava vôbec nemyslí, dokonca, pokiaľ sa nemýlim, na to nemyslí dokonca ani volebný zákon. Takže neviem, ako by sa postupovalo. To riziko je teda minimálne, ale viem, že v niektorých krajinách to majú vyriešené tak, že by postupili traja kandidáti v takom prípade, ale na Slovensku ústava hovorí výslovne o dvoch kandidátoch. Mm-hmm. Takže pokiaľ by druhý a tretí kandidát mali rovnaký počet hlasov, museli by sme asi nájsť nejaké riešenie. Neviem, aké by bolo. A na tú druhú otázku, pokiaľ by sa kandidát medzi prvým a druhým kolom vzdal, tak do toho druhého kola vlastne postupí ďalší kandidát, ten tretí kandidát. A pokiaľ by nebol tretí kandidát, čo už vlastne by asi v tomto prípade bol, tak by sa teda voľby opakovali úplne.
Mm-hmm. Ešte niečo, na čo by sme mali myslieť pred prvým kolom parlamentných volieb, čo by si pripomenul?
Asi teda nezabudnúť ten občiansky preukaz, rozhodnúť sa, koho budeme voliť. Pokiaľ budem voliť s hlasovacím preukazom, tak si nezabudnúť hlasovací preukaz. Aj keď budem voliť v tej miestnosti, kde bývam, tak aj v tej už musím odvoliť s hlasovacím preukazom, pokiaľ ho mám vydaný. Alebo už budem vlastne vyškrtnutý zo znamu voličov. Asi už nič ďalšie.
No a potom ešte šťastnú ruku.
Šťastnú ruku, áno.
Pravý dátový analytik denníka N, volebný geograf, politolog Daniel Krkeš. Ďakujem, že si bol v redakcii.
Ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.